На мето сега му беше кажано да е попри сградата.
Добра.
Знаеш, ко гледаш от реката Варда, према сградава, от бочниот дел, от станичниот дел.
Добра.
Нели има едни као балкони и унатре високо, едно 4 спрата треба да е високо. Ти текнува као полукружни, они
да,
е,
да, 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 знам.
Како се викаат, не знам.
Куполи,
е,
кой?
Да направи бар метар и пол балкон на, на тоа. Тоа е едно 25 метри дугачко и метар и пол унатре два боко.
Аха.
Другото е горе-доле окей. И треба скалите моце да ги подобри. Имаат они една слика урнек за скалите. Таа е со многу скулптури, многу е убава.
Таа рок можете... му дадовте?
Дали му дадов рок? Не му дадов.
Че не со рок тој за тоа. А? Ај, аз ке го тврдам.
Кара не со рокови, знам. Ти, ти награзи го за рокови.
Добро, добро.
Ке ти, ке, кој ќе се видиме, ќе ти објаснам точно вака, не знам сега дали ме свати.
Отпелика,
он сто убовите од страна што се, ги залепил до собите за да искористат квадратура до даска. А се работи у суштина за губење на, на само 150 квадрати. Од цела зграда која што е 20-25.000, така?
Еркер да пушти само може.
Како?
Еркер може да пушти, као еркер да биде малку да...
Не знам што е тоа еркер.
До, од колко што гражданата парцела малку да нанапред да поиде да пушти.
Не знам дали има земиште за да пушти еркер.
Добро, ќе видам со него. Генерално разбрав.
У секој случај, барем метар и пол да има балкон унатре, кој што е висок 4 ката, а широк е, иде 25 метри.
Окей.
Okay. Едно 5 соби му фаќа да речеме од хотелот.
Дома ќе добија на убавината.
Ново ќе добија на убавина. И за скалите имам една слика, ќе ти ја покажам, ќе ти пратам копија. Та слични се на, на ова што е тука нацртано. Не е како ноа на Валентина, али овие се окей. Ова на Валентина не може затоа што ние сме го предвидувале вториот кат. Приземе па втори.
Да.
Први па втори. А сега викаат дека ќе го дадат првиот кат. Значи приземе па први. И затоа мора вакви скали.
Добро. Со Валико им пишете порака, се викам, шо цапнало е метод, тој малко.
Абе, да го видеш тоа 3D-то што го направил, коса на глава ми се крена, кога го видел.
Окей. Ке го притиснеме за рок.
Ке ти си го за рок, ја.
Бази.